eta lehen aurreratu dizu egun bezala, gaurko irratien tartean Ultzamaldera joko dugu, izan ere Esan Erran irratiko lagunak izango ditugu gurean, hain zuzen ere Lur Gil, arratsaldeon Lur.
Arratsaldeon.
Bueno, gaurkoan nahiko kontu desente karriko dituzu zebrabideara, ematen duenez zuen eskualde ingurua ba, nahiko mugituta dago azken aldi honetan. Azteko Ultzama kasuaren inguruan hitz egingo diguzu, ikerketa batzordean mugimendu berriak egin dituelako UPNek?
Hori da, bueno, iaz asko kejatzen ziren jotaz eta hitz egiten nuela, eta pues, orain uda eta gero hasiko naiz, kontu garrantzitsu edo behintzat, Nafarro mailan garrantzitsua ere bat izan ere, Ultzamako biogaz plantaren inguruko ikerketa batzordea, ba, Nafarroko gobernuan ari dira eramaten, eta, bueno, astelenetan biltzen dira, ikertzeko ze gertatu zen, ez? Biogaz planta horrekin duela pare bat urte itxi zutena, ez? Orduan, oraindik ere, eta bueno, mendik, bueno, hilabete bat gehiago ere arituko dira ikertzen, hori Nafarroko parlamentuan, ba, ematen du UPNek asmoa duela, ba, oztopatzeko ikerketa batzorde hori, edo behintzat, ba, bere normaltasuna apurtzeko, ez? Duela aste batzuk ere, beste alderdi politikoak zituzten informe batzuk eraman zituzten ikerketa batzordera, eta horrek eragin zuen, atzeratzea, batzarra, bi astez atzeratzea, talde guztiek izan arte material berri hori, ez? UPNek, ba hor gordeta zeukan material hori eta UPNeko bakarrik zuena. Izan ere, Ultzaman gobernuan egon den alderdia, bueno, agrupazioan Ultzama talde izan da, UPNetik gertu edo UPNeren, UPNeren barneko Ultzamako alderdia, ezta? Eta horregatik, bueno, ikerketa batzorde hortatik ere pasa beharko dira, deklaratzea azken bi alkateak agrupatzen Ultzamako azken bi alkateak Patxi Tornaria eta Patxi Perez Rojo bezala ezagututa, ez? Azken hau UPNeko kidea eta Javier Espartzaren ba oso gertukoa, ez? Eta azken sesio honetan egin dutena izan da ba abokatuak eraman, ez? Hau da UPNek eraman beharrean asunto hori ba abokatu profesionalen esku utzi du asuntoa eta ikusiteken ere aurreko jardunaldietan ba UPNeko parlamentariek ez zutela esaten ari zirena ez zutela kontrolatzen ez? Eta atzetik kontrolatuta zegoela ba abokatu horien eskutik ez eta beraz ba UPNek horien esku utzi du orain deklaratu beharko dute ere UPNeko kideek eta ikusi beharko dute gobernua, bueno, parlamentuak ikusi beharko du zer ondori ateratzen dituen, ez? Nafarroko kontuen ganbarak atera zuen txosten bat esanez, ba bueno, delitu batzuk egon daitezkeela, ba diru laguntzen iruzurra, dokumentak faltsutzea, diru publikoa bidegabeki erabiltzea, bitan kobratu izana, iruzurra, prebarikazioa eta barrez, orduan UPNek esaten duena da egungo udal gobernuak daukala horren erantzukizuna, hau da Euskal Herria Bilduk izan ere duela bi urteko hauteskundetan sartu zen eta horiengan uzten du erantzukizuna. EH Bilduk alderantziz egiten du, ez? Erantzukizuna aurreko udal gobernuak zeukala, hau da agrupazioen Ultzamakoak. Eta holaxe dago beraz kontua, astelenean jarraituko dute dokumentu berri horiek eskuartean ba ikertzen zer pasa zen eta bueno luzerako espero da oraindik ere ikerketa batzorde hori.
Bueno, joango zara zu ere berri hauek gurera ekartzen poliki poliki dauden mugimendu edo azpijoko horrela deitu albaldin basaie guzti hauekin, baina beste gai batzuk ere ekarriko dizkiguzu gaurkoan, ez da Lur, izan ere Aizarotze herria Basaburuko kontzeju berria izateko tramitazioarekin hasi da.
Bai, badira ikarri dira Basaburuko bailaran eta horietako bada Aizarotz, baina orain arte ez du kontzeju izaerarik izan, ez? Basaburuko udalaren gestiopean egonda orain arte, izan ere, ba bueno, duela 12 urte, ba, familia bakarra bizitzen herrian, ez? Familia bakarra eta herria ba bueno, ia abandonatua zegoen. Orduan hasi zen Basaburuko udalaren ekimena ba herria birpoblatzeko eta bueno etxe ugari egin zituzten eta gaur egun bai ia 200 biztanle ditu herri nahiko berria da Iruñarri ingurutik etorritako bizilagunekin eta bueno orain arte ez du izan kontzeju izaera eta beraz oraindik ere Basaburuko udala gestionatzen du ba herriari dagozkion kontu guztiak, ez? Eta orain, ba, Aizarozko herritarren ekimenez etorri da udalari proposamena kontzeju izaera hartzeko. Udalak ere, ba, bueno, berri horrez ikusi du, eta tramitazio hori hasiko dute, ba, Aizarotzen sinadura bilketa egiten duten egiten dutenean, ez? Eta ere, ba, sinadura bilketa minimo bat behar dute herritarren artean, ba, bisto duen hori emateko, eta orduan, ba, udalak ba, bueno, kontra egiten ez badio, ba, Nafarroko gobernura eramango du kontua, eta Nafarroko gobernuak ere ez badu kontra egiten, ba, esperatzeko da, hemendik gutxira, ba, beste, basoburuko beste herriak bezala, ba, kontzejua izatea Aizarotz, eta beraz, ba, bueno, bertako uda, bueno, batzarretan gestionatzea herriari dagozkion kontuak.
Sinadura bilketa hori lur badakigu laizterre izango den edo ze asmo dagoen?
Bai, ba, bueno, ez dute data fijaturik, ez dutelako, ba, bueno, ez du estitulatzen udalak noiz eman behar den sinadura bilketa hori, baino ari dira egiten azken asteetan ba herrian zehar sinadura bilketa hori eta bueno, amaitzen ari dira, beraz datorren asterako seguruenik izanen dute amaituta.
Hori Aizarotzi dagokionez, baina Atezko kanpin berriak ere ba sortu zeresana izan ere sabotaiak izan diraren kontra.
Hori da, ez, bueno, duela hilabete batzuk hasi ziren egiten Atezko kanpin berri hori, eta, bueno, baiaran azken urtetan, eta, bueno, aspalditik egon da alako, ba, bueno, bi frontez berdin, ez, bat apiskoat irekitzekoa baiara, eta beste bat, ba, erresistitzekoa, ez, kanpotik datorren ororen aurka. Proiektu hau Atezko bizilagunen eskutik dator, ba, bueno, Aroste eta beste hainbat herritako bizilagunek, ba, bueno, helburu zuten kanpin hori sortzea, alde batetik kanpoko bisitarientzat zerbitzu hori emateko, eta bestetik Atezko baiarako bizilagunentzat, ba, zerbitzu batzuk ere izateko, ez? Eta, bueno, hor, ba, azken udal gobernoa eratu zenetik, ba, bueno, kontrako tasun ugari sortu ziren eta bueno, berez bi udal talde daude baiaran, hemengoak taldea eta Euskal Herria Bildu gobernuan dagoena boto bakar batengatik hauteskundetan, ez? Orduan hemengoak taldea hasieratik agertu zen proiektu honen aurka eta bueno, orain agertu dira, bueno, sabotaje saiakera hauek, ez? Oraindik pare bat hilabete faltako zaizkio kanpinaria amaitzeko, baino astuntan agertu dira, bueno, kristalak hautsiak, dunper makina bat ere izorratua, eta bueno, besteen bat kontu, ez? Orda, bueno, sorpresakin hartu ere kanpina egiten ari direnak, eta bueno, ikusi beharko da ere, ba, bueno, nondik datorren sabotai nahi hori, eta zein intentzio dagoen, eta hemendik aurrera ere, ba, saboteatzen jarraituko den, edo ez, ez? Baina, bueno, momentuz ez dago argi, ez nork egin duen, ez zergatik, ez deus, ez?
Momentuz horrela daude gauzak, sabotaiak jasan ditu, baina inork ez ditu bere gain hartu, ez da?
Hori da.
Bueno, lur, agenda kontuetara ere pasatuko gara, izan ere, ba, denborarik ez daukazue galtzekoan inguruetan, bi agenda kontu bentzat karriko dizkiguzulako?
Bai, asteburu hontan, ba, bueno, Euskal Herri ia osoan egonen dira, ez, Euskararen nazioarteko egunaren adira hainbat kontu, eta gurean, ba bueno, Euskararen nazioarteko egunaren adira, ostiral hontan, bihar, ba, bueno, deitu dute eskualdeko hainbat bizilagunek, ba, pixka kezkatuta Euskararen egoerarekin, Euskal Gintzaren indarrarekin ere, izan ere, ba, bueno, badira, iniziatiba batzuk udaletatik, Euskara Batzordetatik eta barratotzenak, baino pixkatila dago, ba, oinarri mailan, ez? Euskal Gintzan dagoen, ba, bueno, herritar talderik eta eragilerik ez dago. Eta beraz, beharra ikusten da, ikusita, ba, bueno, baiara batzutan bestetan baino gehiago, baina Euskara, ba, espazioa galtzen ari direla, eta bueno, geroz eta gehiago entzuten dela gaztelera, ez? Eta Euskarak ez duela aurrera egiten. Beraz, kezka horrekin ditu dute ostiralontarako, ba, bueno, alako jardunaldi bat eztabaidatzeko, ez? Zein den Euskaren egoera eskualdean, eta zer egin daitekeen, herritar mailan, ba, buelta emateko, ez? Eta hortarako, ba, bueno, atxaldean ingo dute bideo emanaldi bat ere, ba, pixkate eskualdeko bizilagun batzuen testigantzarekin, ba, zergatik euskaraz ez duten egiten, zer gertatzen euskara eta bar, eta horren gainean eztabaidatuko dute eta bueno, irtenbideak bilatzera zentratuko dira ba jardunaldi horretan, ez?
Hori euskerari azpoa hori... emateko jardunaldi dagokienez, baina kirolaren eguna ere baduzu, eh?
Hori da. Eta bueno, igandean izanen da kirolaren eguna. Urte batzuk eta gero berrartu egin dena izan ere, bueno, azken urteetan ez da ospatu, baino bueno, berriz ere ospatuko dute igande honetan eta hartarako ba bueno, bilatu izan dena izan da ere eskualdeko kiroltaldeen implikazioa, eh? Mm-hmm. Eta bezala, bueno, pilota eskola, herri kiroltaldeak, dantza taldeak ere bai egonen dira eta pixka bat uztartuz ere euskaren nazioarteko egunarekin, ba bueno, hor mezkla txiki bat eginen dute pilota partiduen eta bertsoen artean, Julio Soto eta Julen Zelaia eta bertsolariak ere egonen dira. Eta bueno, gero ere errekonozimendu bat Ultzamako bi kirolariri, ez? Bata Naitzarbila Eibarreko futbol jokalariari eta bestea Maji Brako, ba Lizasoko errugbi jokalariari, ez? Hau La Única Rugby taldean aritzen da eta Euskadiko selekzioan ere aritzen da, eta beraz, ba, bueno, errekonozimendu bat, bi hauei, eta azken errekonozimendu bat egin entzaiona ere, ba, iaz hil egintzen Joar Lopezi, ba, errekirol taldeak, bere errekirol taldea zenak ere, omen alditxoa eginen dio arpana erakusketa batekin batera, ez, Rentzarko frontoian izanen da, bi ekitaldi hauek izanen dia Larrentzarren urtamako herri hontan.
Igandeko kontuak hoiek eta maitzen joateko lur, ekstra bat ere ekarri diguzu gaurkoan, izan ere esan erran irratiak, ba, zozketa mundial bat egin behar duzue.
Oia, eta izenak pixkat islatzen du zer den zozketa hori, ez? bueno, urtero egiten dugu zozketa hau esan erran irratia bultzatzeko, nire, pues, bueno, beharrezkoa biru iturri bezala ere alako gauzak egitea, eta benetan mundiala da zozketa, sari batzuk esango ditu ze sari dauden.
Esan, ze sari dauden. Jendeak oraindik ez du ulertzen zergaitik esaten dugu mundiala dela, baina sariak esaterakoan ulertuko dute.
Ba, hause zerrendako, bueno, batzuk, 10 zerri izen egonen dira zozketan, eskualdeko zerriak ongi jandutenak eta zerri, bueno, gizena daudena ja, ez?
Denetako zerria, guai.
Bai. Hilik edo bizirik aukeratzeko, pues, etxen eukitzeko edo jateko, ez bako zitzak, jakinen dut zerregin. Beste 10 zuri ere, edo arkume, egonen dira eskualdekoak ere. 16 bazkari bilagunen dakoak, eskualdeko produktuekin egindako 30 saski, 24 gazta, eta beste, bueno, landetxetako bonoak, 3 bidaia ere aurten jarri ditugu, asteburutako bidaiak, eskulanak, eskualdeko ere pues, artistek indako eskulanak, eta beste bizari berezire, oraindik ez indienak esan, eh? Mm-hmm. Baina, bueno, sariak, egia esan, ez da kite, beste non baiten egiten den, irratin kolaborazioak entzun barko ditugu, ezte sari, kaputu egiten dut, dut ditugun sariak ez dituztela beste irrati, eta badakit sorrosin irratiak bastanen egiten dutela ere alako, ba, bueno, behiak non kaka egiten duen, eta hor egiten dute olako apustu bat, gura bezalako sariak beste inonean.
Eta zuen zozketan parte hartzeko, nortzuk hartze dute parte zuen zozketan?
Ba, bueno, boleto batzu ditugu eta saltzen ari gara bai eskuale eta eskualetik kanpore, bai. Eta batzuk mugitzen gara desente Euskal Herritik zehar, hasi ze ni beti nago boleto ekin eskua, Gasteizera noan urrengoan ere, erosten diazu.
Ekarri Zebrabideara ere boleto batzuk, hori da lur. Hori esan behar nizun, bueno, edo zeinek parte hartu nahi baldin badu, ba daki, esan erranera hurbildu, edo lur gil ere ibiltzen da bueltak Euskal Herritik, hasi que lurren gana hurbilduta ere, lortu dezake boletoa. Besterik gabe lur, ez dakit zerbait gehiago geratu zaizun esateko?
Ez, besterik, ez momentu, honekin hasiko gara, urrengoan pasako gara onjoin inguru eta egitera.
Oso ondo, ba, bi aste barru ere berriro izango zara gurekin, beraz bitartean ondo ibili eta eskerrik asko gurean egoteagatik.
Ederki, eskerrik asko.
Urrengora arte.
Aio.